ներքին հսկայական բակի խորքում, ուր երեք շատրվան է ինձ հայտում, մեջտեղի սյուների ներքո, դեղին ու կանաչ գույնի կաշվե բարձերից թագավորի համար տեղ էր պատրաստված. Նրա երկու կողմում կանգնած էին Դալի մամին, այս անգամ արդեն առանց ձեռնափայտի, և պալատական աստիճանավորը, որի կոչումը Սերվանտեսը որոշեց նրա արտասովոր հագուստից. Դա երկու լուսնի աղա էր. Հետևում կամարի շվաքի տակ թաքնվել էր մատնիչը, հոտածը. Հասան թագավորի հագուստները պարզ էին ու ընտիր. Սովորական գործվածքից կարված սպիտակ բուրնուս, դեղին կոշիկներ, առանց որևէ ճարմանդի սպիտակ չալմայով փաթաթված ֆես. Նա ընդգծված կերպով չէր ուզում նվազեցնել այն տպավորությունը, որ թողնում էր ինքը. Իր փայլփլուն արնակալած աչքերով նա հանգիստ ծննում էր իր առջև կանգնած արտաքուստ թույլ թվացող մարդուն։ Հետո ունքերը վեր բարձրացնելով, նա հայացքը դարձրեց Դալի մամիին։ Ուսերը թոթվեց, կարծես ուզում էր ասել «Այս է եղածը»։ Եվ սկսեց հարցաքննել։ Անմիջապես պարզվեց, որ դոմինիկացին չափազանցրել էր։ Նա թագավորին հայտնել էր, թե ֆրեգատը կարող էր տեղավորել 200 ճորտ, և թե հենց այդքան հոգի էլ պատրաստվում էին փախչել։ «Ուրեմն դու լկտի գող», ասաց Հասանը, «պատրաստվում է իր մեզանից 40,000 դուկատի չափ հսկայական գումար գողանալ։ Խոստովանում ես»։ «Ինձ մատնող անզգամը», ասաց Սերվանտեսը, «թիվը ուրցրել է, որ իր պարգևը մեծացնի. ֆրեգատը կարող էր 60 գերի տեղավորել»։ «Նշանակում է, խոստովանում ես, որ մեղավոր ես»։ Սերվանտեսը գլուխը կախեց, պարանը վզից սահեց, օղակն ընկավ ոտքերի մոտ, սառան մոտ վազեց, որ օղակը նորից Սերվանտեսի վիզը գցի, բայց Հասանը գլխի շարժումով նրան հեռու քշեց։ «Դու կտաս այդ 60 հոգու անունը, խոսիր»։ Միգելը բարյացակամ, համարյա խոնար տեսք ուներ, բայց զգացվում էր, որ այդ լռությունը անառիկ պատի էր նման։ Թագավորը գլխով նշան արեց։ Ձախ կողմի երկայնական պատի մեջ գտնվող պայտաձև դռնից դուրս եկան երկու կանաչ թիկնոցավոր, իսկ աջից բաց մանուշակագույն շորեր հագած ու սև չալմա դրած էլի երկու հոգի, որոնց ձեռքերին երկար ու տարօրինակ ձև ունեցող գործիքներ կային։ «Տես», ասաց Հասանը, «երբ շղթաները քեզ 20 հարց կտան, այն ժամանակ կպատասխանես»։ Դրանք իրոք որ շղթաներ էին, որոնց վերին շարժական մասերը ամբողջովին պատված էին սուր ասեղներով։ Միայն դրանց նայելիս մարդու մարմինը սուր խայթոցները նախազգալով սկսում էր սարսռալ։ Սերվանտեսին հետևից բռնեցին և սովոր արագությամբ հագուստները վրայից հանեցին ու մերկ վիճակում երեսնիվայր նետեցին քարե սալիկներին։ Օգնականներն արդեն ծնկներով սեղմել էին նրա ոտքերն ու վիզը։ Միգելը աչքերը փակեց։ Նա ոչ վախ էր զգում, ոչ էլ սարսափ, ավելի շուտ զարմացել էր։ Նա չէր կարծում, որ դա կարող էր տեղի ունենալ, բայց քանի որ եղել էր, փորձեց դիմել սրբերի պաշտպանությանը։ Սարսափով նկատեց, որ իր միտքն անընդունակ է նրանց դիմելու։ «Միթե ես այլևս քրիստոնյա չեմ»,  ցնցվելով մտածեց նա։ «Այդ դեպքում ինչու եմ այստեղ պառկած»։ Նա խոր շունչ քաշեց, այնքան խորը, որքան թույլ էր տալիս դահիճների ծնկներով սեղմված կուրծքը, և սպասում էր տանջանքի առաջին խայթոցին։ Ոչինչ տեղի չունեցավ։ Նա իրեն ծանրությունից ազատված կաց, աչքերը բացեց ու կիսով չափ բարձրացավ արմունկների վրա։ «Դու չափազանց նվազ ես», լսեց նա թագավորի ձայնը։ «Քեզ տանջելը հավասար կլինի մահապատժի ենթարկելուն»։ «Վեր կաց»։ Սերվանտեսը վեր կացավ, աչքերը լույսից կկոցելով, նա բոլորովին մերկ, 5 քայլ հեռավորության վրա կանգնել էր բարձերից պատրաստված մահճի դիմաց։ «Էյ, լսիր, ես կխնայեմ քո կյանքը, եթե մեղավորների անունները տաս»։ «Համոզված եղիր, որ նրանցից յուրաքանչյուրը 100 անգամ կմատներ քեզ»։ «Դե, ովքեր են»։ 4 անվանի իսպանացի, բոլորն էլ ազատված են և վաղուց վերադարձել են հայրենիք»։ «Անունները»։ Սերվանտեսը արագ ու սահուն կերպով մի քանի ֆանտաստիկ անուն տվեց, որոնք հիանալի, բայց անհավանական էին հնչում։ Միայն լսվում էին «Օմեց», «Անտոս», «Իգո» վերջավորությունները։ Հանկարծ մի անհավատալի բան կատարվեց։ Անզուսպ ծիծաղը սկսեց խեղդել վայրակ հասան Վենեցիանոյին։ Նա ամեն կերպ աշխատում էր թաքցնել և մազոտ ձեռքով ծածկում էր իր ծուռու մեծ բերանը։ Արնակալած աչքերը հաճույքից նեղացել էին, իսկ կոկորդից դուրս եկած ձայները ավելի շուտ նման էին ժանգոտ երկաթի ճռնչոցի, քան մարդկային ծիծաղի։ Բոլորը, այդ թվում և Դալի մամին, զարմանքով հետևում էին այդ անսովոր տեսարանին։
«Ես առնում եմ ձեր այդ ասպետին»,
վերջապես ասաց նա։
«Դուք նրա մասին ինձ քիչ բան էիք պատմել. 400 դուկատ. Համաձայն եք»։
Դալի մամին կախեց իր ճարպոտ դեմքը, հասանը գլուխը թեթևակի դարձնելով նշան արեց, և մատնիչը դուրս եկավ կամարի տակից։
«Հոտած, դու մեզ մեծ ծառայություն ես մատուցել. ես քեզ առատ կվարձատրեմ»։
Նա սկսեց գոտու տակ որոնել և հանեց ընդամենը մի ոսկե դրամ։ Սեղմեց իր կարմիր մազոտ աջ ձեռքի բթամատի ու ցուցամատի արանքում։ Արևի տակ շողշողացրեց և նետեց հոտածի ոտքերի տակ։
«Սա դեռ բոլորը չէ. գնա իմ խոհարարի մոտ, նա քեզ մի պուտուկ յուղ կտա. կարող ես սրտիդ ուզածի չափ լպստել»։ «Մի ամբողջ պուտուկ յուղ»,
հաճույքով կրկնեց նա։ Եվ Աստծուն էր միայն հայտնի, թե ինչպիսի բացառիկ ծաղր էր պարունակում այդ պարգևը։
«Կռացիր»,
բղավեց Հասանը։
«Հոտած բերանովդ վերցրու դուկատը և սողալով վերադարձիր քովորչը»։
Բայց եթե թագավորը հիասթափեցրեց մատնիչին, ապա նա որոշ չափով հիասթափեցրեց նաև Սերվանտեսին։ Հասանը նրան պահում էր պալատում, գերության մեջ։ Սերվանտեսը գանված էր մեծ բակի մուտքի մոտ գտնվող երկրորդ պայտաձև կամարի տակ։ Բարձերն ու ծածկոցները ապահովում էին նրա հարմարությունները, թեև անկողինը բացօթյա էր, բայց խնամքով պաշտպանված էր արևից ու անձրևից։ Երկար ու բարակ շղթան հնարավորություն էր տալիս անցու դարձանել բակում։ Այդ շղթան հատուկ մի գելի համար էր պատրաստված։ Դա արծաթից էր։ Հասանը մի թևանի ճորտին պահում էր իր մոտ, ինչպես անսանձելի ազնվացեղ գազանի։ «Իմ հայտնի ընձառյուծը», ասում էր նա այցելուներին, և նրանց տանում այն որմնախորշի մոտ, որտեղ նստում ու գրում էր Սերվանտեսը, որովհետև թագավորը նրան թույլ էր տվել զբաղվել ինչով ցանկանում էր։ Պատրաստակամությամբ նրա համար բերում էին բոլոր անհրաժեշտ պիտույքները։ Բացի այդ, ամեն օր նրա շղթան արձակում էին ու թույլ տալիս, որ ուզածի չափ լողանա ավազաններից մեկում։ Իսկ երկու շաբաթը մեկ գալիս էր սապրիչը ու խուզում ընձառյուծի մորուքը։ Գուցե այդ արնահոտը Սերվանտեսին թալիսմանի մի տեսակ էր համարում։ Ծառան հաղորդում էր թագավորի բառերը, որ մի անգամ ճաշասեղանի մոտ նստած դուրս էին թռել նրա բերանից։ «Ալժիր քաղաքը իր նավերով, ճորտերով ու հարստությամբ չի կործանվի, քանի դեռ մի թևանին պալատում է»։ Այսպես Միգելը նստում էր իր որմնախորշում։ Եվ ժամ առ ժամ նրա աչքերի առաջ երևում էր ամբողջ աշխարում արատավորված Ջենինայի ամենածածուկ կյանքը։ Նա ուսումնասիրում էր ավազակային արքունիքի խայտաբղետ հանդիսակարգը, արևմուտքի ու արևելքի բարքերի արտառոց խառնուրդը։ Օրը երեք անգամ նրա լսողությունը ծվատում էր թմբուկներից, շեփորներից ու կլարնետներից կազմված թագավորական նվագախումբը։ Նա տեսնում էր դեղնականաչավում բարձերի վրայից առաքվող դատն ու դատաստանը։ Տեսնում էր, թե ինչպես էին գլխատում, խեղում, ցցի վրա նստեցնում։ Տեսնում էր, թե ինչպես էին քրտինքով լվանում քարե սալիկները, որոնց վրայով իրիկնային զովին շրջում էր արնահոտը։ Նա տեղյակ էր այդ փուչ պետության այնպիսի գործերին, որոնց մասին թերևս ոչ ոք չգիտեր։ Քաղաքում բոլորից շուտ նա լսեց, որ Հասանին ետ կկանչեն։ Հետաքրքիր է իմանալ, թե այդ ժամանակ ինչ կկատարվի իր հետ։ Վենետիկցու վարձակալման ու կառավարման երրորդ տարին էր։ Այս անգամ Ստամբուլում պալատական բանսարկությունները սովորականից ավելի շուտ սկսվեցին։ Հաջորդի անունն արդեն հայտնի էր։ Դա Ջաֆարն էր, որը հսկայական կաշարքներով ու մատնություններով սուլթանական արքունիքում հասանի դեմ դավեր լարում։ Ամիսներն անցնում էին, իսկ ընձառյուծը շարունակում էր կապված մնալ իր արծաթե շղթայով։ Շատ փետուրե սրածայր գրիչներ էին մաշվել։ Ձեռագրի թղթերից սար էր գոյացել։ Դա դրամա էր, կամ էլ նման մի բան, և կոչվում էր «Օր ու ապրուստն Ալժիրում»։ Նա նկարագրում էր այն, ինչ իրեն տանջում էր։ Գերիների տառապանքն այդ քաղաքում։ Միթե ուրիշներին չի գրավի այն, ինչը հա արդեն 5 տարի է ամեն օր հուզում է իրեն։ Նա երազում էր ձեռագիրը մաքսանենգորեն ուղարկել հայրենիք։ Եթե պիեսը բեմադրի Իսպանիայի ամենահայտնի թատերական ընկերություններից մեկը, եթե պիեսը բաց անի թագավորի իշխանություն ունեցողների աչքերը, գուցե ազդանշան հանդիսանա խաչակրած արշավանքի համար, որը կոչնչացնի Աֆրիկայում եղած այս ժանտախտի օջախը։ Սակայն պիեսն անհաջող էր։ Նա ինքն էլ շատ շուտ հասկացավ դա։ Խճճված էր ու կամայական, թեև շատ կենսական էր։ Հերոսների ճակատագրերը միահյուսվում էին իրար։ Բացակայում էր ընդհանուր կապը։ Ուժեղի ու դիլետանտական դժգույնի մի անշնորք խառնուրդ էր ստացվել։ Ահ, իրեն վիճակված չէր փառքի հասնել ոչ կրճով, ոչ սերով։ Նա դեռ հիմա էլ մայեստրո Օյոսի ակադեմիայի ուսանող է։ Հիմա և ընդմիշտ լոկ մի աղքատ հաշմանդամ։ Բայց Ջենինայի պատերից դուրս ալեբախության նման վեր էր խոյանում նրա լեգենդը։ Իսպանիա, Իտալիա, Ֆրանսիա ուղարկած նամակներում խոսում էին նրա մասին։ Այն ժամանակ նա փառք ուներ, նա սիրված էր։